adda bilisummaa uummata Tigraay yoo kan TPLF waliin hidhata qabu ka jedhaman dhalattoonni bulchiisa naannoo Tigraayiif namoonni miidiyaa kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hidhamuun ibsamee jira. Dhalattoota bulchiisa naannoo Tigraay keessa tokko ta'uu isaa kan ibse dargaggeessa Finfinnee keessa jiraatu tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti sanbata darbee poolisoota uffata siviilii uffataniin qabame egaa aduun dhihee booda gadhiifamuu ibsee jira. Dargaggeessa eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate kun akka jedhutti isaa fi hiriyoonni isaa poolisootaan kan qabaman kan mootummaan Shororo keessaa jedhee ramade TPLF waliin hariiroo qabdu jechuun shakkamanii akka ta'e ibsee jira. Guyyaa har'aas hidhaan itti fufee akka jiru dubbate. Odeeffannoo wal qabateen gaazexeessonni hidhamuu komishinni mirga dhala namaa Itiyoophiyaaf gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ jedhamu gabaasuun ni beekama. Gaazexeessonni hidhaman jedhaman kun Awuloo Miidiyaa fi Itiyoo Foorumiif kan hojjetan yoo ta'u kanneen Awuloo Miidiyaa irraa hidhamanii fi waayiloonni isaanii kan hojii kanneen biroo erga hidhamanii torban tokko gaguute ta'us mana murtiitti hin dhiyaanne jedhu maatiin isaanii. VOA'n poolisii federaalaa biraa odeeffannoo argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe yeroof hin milkoofne ta'us garuu itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhimma kana tokko tokkoon kaasuu baatan iyyuu Finfinnee keessa ta'anii kanneen akka jecha isaaniitti Shororo keessaatti jedhan TPLF kanneen deeggaran jiraachuu ibsanii qaamota akkasii gaafatamtoota gochuun barbaachisaa ta'uu kaleessa dubbatan jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa kan gabaase qaba bafa qaaduu dhiyeessa.
Akka gabaasni Kennedy Abaate qopheesse jedhutti hojjettoota miidiyaa fi gaazexeessota dabalatee namoonni dhalootaan naannoo Tigraay ta'anii adda bilisa baasaa saba Tigraay isa mootummaan dhiyeenya kana Shororo keessummaatti ramadeetti dhiyeenya qabdu jechuudhaan humna mootummaatiin qabamanii hidhamaa jiraachuun isaanii akka isa yaaddesse komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa dhibbana kana ibsa baaseen beeksisee ture. Dhimmichi eenyummaa irratti xiyyeeffachuudhaan lammiilee biyyatti shakkiidhaa fi loogiidhaa fi akka hin saaxille sodaa qabuuti ibseera komishinichi. Namootaan qabamanii hidhaman keessaa tokko akka ta'e kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime dargaggoon jiraatan magaalaa Finfinnee sanbata ganama hiriyoota isaatii wajjin ittuu karaa irra deemaa jiru. Poolisoota uffata siviilii uffataniin qabamanii erga hidhamanii booda gara galgalaa lamman isaanii hiikamanii tokko achitti afuu isaa dubbateera. Eenyummaan isaa akka irra hin taane kan gaafate dargaggoon kun akka jedhetti isaan booddee namootaan qabamanii gara mana hidhaa isaan keessa turanii seenan keessaa harki caalaanii gaafatamanii gad lakkifamaniiru. Kan hidhamne sanbata ganama konkolaataa keessaa buunee afaan Tigraay ta'aa gara mana amantaa Ortodoksiitti adeemaa ture. Uffata siviilii warra uffatan yookiin uffata poolisii kan hin uffanne tunu qabe. Maanni rakkoon jiraa jennaan lakkiin rakkoon hin jiru buufata poolisiitti barbaadamtu jedhan. Bilbila keenya nurkaa fuudhanii ilaalan homaan arganne. Ani fi hiriyaan koo inni tokko waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee qabna. Hiriyaan keenya inni biroo waraqaan eenyummaa isaa kan naannoo Oromiyaa kan magaalaa Jimmaati. Akka isaa ta'e isa irratti hin jabaatan lamman keenya baanee inni mana hidhaatti hafe. Nu booddees kan dhufan jiru. Achitti kan hidhamee ture nama 28. Achi mana hidhaa biraatti nu geessan. Achittis nu qoratanii galgala sa'a 12 keessa waraqaa eenyummaa ilaalanii. Kan Finfinnee gallakkisanii warreen waraqaa eenyummaa naannoo qaban achitti hafan. Caalaan isaanii warreen waraqaa eenyummaa Tigraay qabanudha. Gara nama 10 kan ta'anutu hafe jedhe dargaggoon kun. Hiriyoonni isaa hidhamuu isaanii kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime dargaggoon biroo hidhamtoota gaafachuudhaaf bakka itti hidhamaniif beekuun akka hin dandeenye dubbateera.
Taa'uun yaani gwaddanyaayee waaniin nagada fakkaatu lakkii manamnii.
Hiriyaan koo tokko eeyyama galgalaa kootiin wabiidhaan gara galgalaa gallattifameera. Caalaan isaanii gallattifamaniiru. Warri biroo garuu warri waraqaa eenyummaa Finfinnee hin qabne hin hiikamne. Eessa akka jiran hin beeknu. Eessa lammii gaafannaa yemmuu jennu ofii isaaniitii dhufuu nuun jedheera dargaggoon kun. Karaa biraatiin gaazexeessonni hidhamuu isaanii komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa fi dhaabbanni mirga gaazexeessotaatiif falmu CPGN ibsa baasanii beeksisaniiru. Gaazexeessonni hidhamaniiru jedhamanii wiirtuu miidiyaa Awaaloo fi Itiyoo Foorum warreen jedhamamu warra toora marsariitii yookaan YouTube irratti hojjetanudha. Aku makanani Ethiopian irra ababa bayu fi yaye sau shimalise kan hidamani yemutau au alo media irra gazete sauta wajin hojjetto nibrati itidabalamani namonni kudalama hidamu isani matuwan isani irra barun danda amir hojjettoni au alo media ilgai damani turbanto kutaus mana murtiti hakka hinane matuwan isani radio sagali amerikati himani Aulo media ira nama ku dalam. Hujatun mundu hidamani. Itu saganta wara bajiranu kawaman. Irga hidamani torban ta ira. Robi gal gala kawaman. Kami sangga nama argilir. Nami toko irga hidami bodda saati digdami ahur kesati mana murtiti iya chudafi mirga kama. Yokin mati an gafatamu kama. Kuno torban ta ira. Adjiru nami nunje nunjiru. Yemu ganama bari ukane pinfinne kesa jora ol. Devi kan nufenu hinarganni. Jadu. Mati hidam tu takum. Tadi kesan ni pun ibu hujat tu ni bro hikamani rujuk ameh himamus. Mati wan garu wan ti isan bekani akahin jure ibsan. Jemaat ini muda menu nuasi galat susne rah baka isan jiran himbelu nun jiran. Baki nu abne wajira polisi federala ita Mexico jirut. Komisi ni merkana mu mabras demner. Enu sani yu devi nu kenun dandey. Gafanne isinit timnyan unjur. Furmatan ukenna, kama furmatan ukenu kamner. Selalu majedame, hi kamaniru demaan unjur. Hidaman tu koye mugal lati famu mana isadak, garu mana sani tinggalde. Ijoleke nyat, majen nemalin, kun milk. Hidaman tu ko mati dani dawatamu kam, garu omtunjur. Wangun walale, jadu mati hidam tu takana. Hidamu elektota Tigrai, warren magala finfinne jiratani fi gazete sota ilalchise, komisinin mirganamuma Ethiopia, imicha ordu fajira chusati fi guya sadin dura ifsa baaten ala, wanti harani akka hinjirre ifsera. Imma kanarrakti, politi federala irra devi argachu afi, yalin godame yerod afi himmilkov. Hata umale, itihantunne kantiba magala finfinne adanech abebe, hoggantota bulchinsa magalicha, Sadarka adda-adda irra jiran wajjinini. Halak abatama iro irratti mari taasisan irratti. Dimma kana kallatti dan kasuba sanit. Finfinne kesa taani. Kama isan shuro kesa jirani wamani adda bilisabasa sabatigrai. Namoni deggirani jirachu isani ibsani. Kamone kana ittigafatam tota gochune akkabar bachi saataye ibsani.
Terus kau undas ya, lawan terus, husband, kasih, lama lagi.
Amma mati, okagodan. Sababi, jari cerokesa junta, adam basu fi, yali tasifame, namni calan, niubat aje ne, yadna. Warra niuban ni. Yerod afi, halami jata, warren eggata ni, garu, itigafatamumma mirkane sun barbaci sada, jegani, adadanic. Mudama itti ana kantiba tini kendesa kilastera kuta hawasumma kantaane jantrar abbay. Hawasli akka walittibu kakasud afi wantigud amu jirachu isa kan ibsan. Ragane mirkanawani heddun jirachu isa ibsani kana ofsambil terbun hindanda amu jiraniru.
Betam bermiasa zamanita, menalbata mishikya wina yesayu mulukkutushin abbaru.
Alame magad disisun inumayu hala itopiumma salpisuni kan malato mullachajiru. Kara nageenyaati fi tikaati kan mirkanaawee jechuudha. Sababira kakaasuu ilaalchise ragaalee hedduutu akka keenya keessa jira. Haala hedduu nama leeyyaasisaniidha wanti godhamanis. Kanas obsaan bira darbuun yeroo sanatti waan danda'ameedha. Haa ta'u malee kunimmoo itti fufaa deemuu waan hin qabneef tarkaanfiini fudhatamuu qabaa jedhanii obbo Jaantiraar Abbaay. Waa'ee hidhamtoota kanaa ilaalchise poolisii federaalaa fi qaamolee biraa irraa deebii argannu dhaggeeffattoota keenyaaf akka dhiyeessu ibsa.